isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe ni 5 mwaka wa 2022, ambapo kupitia redio shirika tunapatikana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu popote ulipo.
Katika matangazo yetu hii leo, tunaangalia taharuki inayoendelea kutokea nchini Tanzania baada ya kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel. Wabunge wanaiambia nini serikali ya Tanzania?
Ninaiomba serikali katika hatua ambazo imeanza kuzichukua, jambo la kuondoa tozo za serikali kwenye mafuta ni jambo ambalo haliepukiki.
Basi katika habari nyingine, ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO zinasema kwamba janga la COVID-19 limesababisha vifo vya moja kwa moja zaidi ya milioni 18.4 kote ulimwenguni kufikia Desemba 31 mwaka wa 2021.
Kwa habari hizo na nyinginezo ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo katika matangazo yetu ya dakika 30, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO zinasema kwamba janga la COVID-19 limesababisha vifo vya moja kwa moja kwa zaidi ya watu milioni 14 kote ulimwenguni kuanzia Januari mosi mwaka wa 2020 hadi Disemba 31 mwaka wa 2021. Idadi hiyo inasemekana ni juu ya vifo vya kawaida ambavyo bado vingetokea kusingekuwa na janga hilo. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba viwango hivyo vya kutisha vinaashiria umuhimu wa mataifa kuwekeza kwenye mifumo ya afya. Amesema kwamba shirika lake linashirikiana na mataifa yote ili kuhakikisha kwamba yanaimarisha mifumo ya kukusanya data zitakazopelekea kuchukuliwa kwa hatua zinazohitajika. WHO imesema kwamba asilimia 84 ya vifo kutokana na janga hilo vilikuwa kusini mashariki mwa Asia, Ulaya na kwenye mataifa ya Amerika. Ripoti zimeongeza kusema kwamba idadi ya vifo vya wanaume vilikuwa asilimia 57 huku ile ya wanawake ikiwa asilimia 43. Idadi ya vifo miongoni mwa wakongwe pia inasemekana kuwa juu, ripoti hiyo imeongeza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba wahisani wa kimataifa kuendelea kutoa misaada ya kibinadamu barani Afrika na kwingineko ulimwenguni bali na kushughulikia mzozo wa Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Guterres amesema hayo mapema leo mbele ya wanahabari wakati akikamilisha ziara yake ya siku tatu kwenye mataifa ya Afrika Magharibi. Ameongeza kusema kwamba wahisani wa kimataifa wanahitaji kuongeza misaada zaidi ili kuepuka kuhujumu shughuli za maendeleo barani Afrika pamoja na maeneo mengine ya ulimwengu. Mataifa mengi yameelekeza misaada yao nchini Ukraine baada ya shambulizi la Russia, wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky akisema kwamba wanahitaji msaada wa dola bilioni 7 kila mwezi. Taarifa za Umoja wa Mataifa zinaongeza kusema kwamba mfano kaskazini mwa Nigeria ambako ghasia za miaka 12 kutoka kwa wanajihadi, ambako pia athari kutokana na janga la corona zimeshuhudiwa, watu milioni 8.4 wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amesema mapema leo kwamba taifa lake litaimarisha matumizi ya viwanda vya ndani vya nyuklia ili kupunguza utegemezi wake kwenye nishati kutoka Russia. Japan imekuwa ikitegemea zaidi nishati kutoka Russia tangu kufunga viwanda vyake vya nyuklia mwaka wa 2011 kufuatia tetemeko la ardhi la Fukushima pamoja na tsunami ambazo zilisababisha uharibifu mkubwa. Wakati Japan ikijiandaa kwenye uchaguzi wake mwezi Julai pamoja na gharama ya nishati inayoendelea kupanda, Kishida amesema kwamba swala la kuimarisha uzalishaji wa nyuklia litakuwa sehemu ya sera za serikali yake katika siku zijazo. Kishida amesema kwamba dola trilioni 1.16 za Kimarekani zitahitajika katika muongo mmoja ujao ili kuhakikisha kudhibitiwa kwa gesi ya carbon ulimwenguni kufikia mwaka wa 2050, pamoja na kupunguzwa kwa gesi ya greenhouse kwa 46% kufikia mwaka wa 2030. Na mamlaka ya afya imedhibitisha kisa cha tatu cha Ebola katika mji wa Mbandaka kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la afya duniani WHO limesema mapema leo. Basi Sunday Shomari anatufahamisha zaidi.
Mtu huyo mwenye umri wa miaka 48 alikuwa hatarini kwa sababu ya kuwasiliana na mgonjwa wa kwanza aliyefariki dunia Aprili 21, ilisema taarifa ya WHO kwenye Twitter. Mlipuko wa sasa ni wa 14 nchini Kongo katika historia ya homa hiyo ya kuvuja damu. Wafanyakazi wa afya walianza kutoa chanjo ya Ebola wiki iliyopita huko Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Equator nchini Kongo. Wafanyakazi wa afya wamegundua watu wapatao 444 wa kesi zilizothibitishwa na wanafuatilia afya zao, WHO ilisema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba wanajeshi wa Israel mapema leo wamevamia kambi moja wakimbizi kwenye eneo lililokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya Wapalestina wawili na wengine 15 kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, katika taarifa nyingine ni kwamba Mpalestina mmoja amechomwa kisu mwanamume wa Israel mwenye umri wa miaka 28 kwenye ukingo huo kabla yake kuuawa na mtu aliyekuwa karibu naye, kulingana na taarifa za kijeshi. Maafisa wa huduma za dharura wamesema kwamba mtu aliyechomwa kisu alipewa huduma ya kwanza kabla ya kukimbizwa hospitalini. Video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha moshi mkubwa ukisambaa angani kutoka kambi iliyoshambuliwa wakati milio ya risasi ikisikika pia. Shambulizi la leo limefanyika siku mbili tu baada ya Mpalestina mmoja kutoka kijiji karibu na kambi ya wakimbizi ya Jenin kuua watu watano kwa kuwapiga risasi katikati mwa Israel, ikionekana kuwa ni mwendelezo wa mashambulizi katika siku za karibuni uliosababisha vifo vya watu 11. Mamlaka ya mji mkuu wa China Beijing mapema leo imeamuru shule zote kubaki kufungwa, ikiwa mojawapo ya hatua za kuzuia mlipuko mpya wa maambukizi ya virusi vya corona. Shule zilitarajiwa kufunguliwa tena baada ya sikukuu ya wafanyakazi, lakini mamlaka ikaamua kwamba ziendelee kufungwa kwa wiki moja zaidi ili kudhibiti maambukizi. Wakati huo huo, shughuli kwenye mikahawa, bar na sehemu za ndani za burudani mjini humo zitabaki kufungwa kwa muda usiojulikana. Mji huo pia umefunga zaidi ya vituo 60 vya treni, ikiwa 10% ya usafiri wa umma, ili kuzuia uwezekano wa kuenea kwa virusi vya corona. Wakazi wa Beijing wanahitajika kufanyiwa vipimo vitatu vya corona ndani ya wiki moja ili kuweza kutenga walioambukizwa kwa wakati na kuzuia kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida kama ilivyofanyika mjini Shanghai. Na Russia leo imeahidi kuheshimu sitisho la mapigano kwenye mji wa Ukraine wa Mariupol, ambako vikosi vyake vimekuwa vikishikilia udhibiti, isipokuwa kwenye kiwanda kimoja cha chuma ambako wanajeshi wa Ukraine pamoja na raia wanasubiri kuondolewa kwa Umoja wa Mataifa. Russia imesema kwamba sitisho hilo la mapigano wakati wa mchana litaendelea Ijumaa na Jumamosi ili kufanikisha shughuli za uokozi kwenye eneo la kiwanda hicho cha Azovstal. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake amesema leo kwamba sitisho la mapigano la muda mrefu kutoka kwa vikosi vya Russia linahitajika mjini Mariupol ili kutoa nafasi ya kuokoa raia waliobaki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price ameelezea wasiwasi wake kuhusu sitisho la mapigano la Russia. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya wakazi 300 waliokolewa kutoka kwenye miji ya Mariupol, Manhush, Badiansk, Tomak na Vasilivka wanaendelea kupokea misaada ya kibinadamu mjini Zaporizhia.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mara baada ya Harrison Kamau kukusomea habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Tanzania ambapo watu mbalimbali wamezungumzia taharuki ya upandaji wa bei ya mafuta nchini humo huku bunge la taifa hilo likilazimika kuahirisha shughuli zake za kawaida leo hii kujadili dharura hiyo au upandaji wa mafuta ya dizeli na petroli na mafuta ya taa kufuatia kupanda kwake katika soko la dunia. Mwanahabari Dina Chahali na ripoti kamili.
Bungeni jijini Dodoma, mbunge wa Kilindi Omar Kigua kwa kutumia kanuni 54 aliomba bunge liahirishe shughuli zake za kawaida kujadili taharuki ya kupanda kwa bei ya mafuta ambayo yamefikia takriban zaidi ya shilingi 3000 kwa lita moja.
Mheshimiwa Spika, ukipandisha mafuta ya taa, ukipandisha petroli na dizeli, umepandisha kila kitu. Sisi kama wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunao wajibu mkubwa sana wa kuisimamia na kuishauri serikali katika jambo hili.
Wabunge mbalimbali nao walipata nafasi ya kutoa maoni kuishauri serikali juu ya hatua za kuchukua kukabiliana na ongezeko hilo la bei ya mafuta nchini ili kukabiliana na ongezeko kwenye soko la dunia.
Ninaiomba serikali katika hatua ambazo imeanza kuzichukua, jambo la kuondoa tozo za serikali kwenye mafuta ni jambo ambalo haliepukiki. Umefika wakati ni lazima sasa tuache kugeuza mafuta kuwa sehemu pekee ya kutafuta pesa. Upo umuhimu wa serikali mbali na kujadili namna ya kupunguza tozo, iangalie namna ya kuona kama kulikuwa kuna utaratibu unaofaa uliotumika kwenye namna ya kupata watu wa kutuletea haya mafuta.
Jambo ambalo napenda kuishauri serikali ni kwamba tukiangalia tozo hizi za kitaasisi, gharama yake inafikia karibia shilingi 500. Kwa hiyo naomba nipendekeze kwa serikali ione namna gani ya kuondoa tozo hizi za kitaasisi. Na tozo hizi za kitaasisi haziathiri moja kwa moja mapato ya serikali kwa maana ya kodi za serikali, lakini vile vile hazitagusa zile tozo ambazo ziko ring fenced kama maji pamoja na REA kwa maana ya umeme vijijini.
Jijini Dar es Salaam nako baadhi ya wakazi walizungumzia athari za upandaji wa bei ya mafuta kwa mwananchi wa kawaida.
Kupanda kwa mafuta kunachangia na mahitaji na huduma nyingine nazo kupanda, na huduma nyingine zikipanda kiasi kinafanya wananchi kukosa uwezo.
Kwa upandaji wa mafuta unatuathiri sana, kwa sababu wale wateja wetu wengi wanawoka away sasa hivi wapandi bajaji, kwa sababu sehemu ya shilingi 3000 inaweza kwenda kwa shilingi 4000.
Waziri wa Nishati January Makamba alilazimika kutoa ufafanuzi bungeni juu ya maoni ya wabunge na hatua za serikali katika kukabiliana na taharuki hiyo ya upandaji wa bei ya mafuta.
Tunasema kwamba swala hili tumelichukua, tunafahamu udharura na uharaka wake, lakini vile vile tunataka uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu za nchi zinazohusiana na masuala ya kodi. Na hivi karibuni tumekubaliana kwamba tutakuja na majawabu kuhusu swala hili. Swala jingine ni swala la kutafuta namna mbadala ya kupata watu watakaotuletea mafuta kwa bei nafuu.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa kwa upande wake amefanya kikao na watendaji wanaohusika na sekta ya mafuta hapa nchini, ambapo wamesema serikali inaendelea kutafuta njia mbadala ambazo zitapunguza gharama ya maisha kwa Watanzania kutokana na kupanda huko kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huu ambapo pendekezo la sheria mpya ya uchaguzi liko likijadiliwa bungeni mjini Kinshasa, baadhi ya wakazi wamefanya maandamano katika mitaa tofauti ya mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini kupinga kile wanachokiita kuwa tishio la ubaguzi wa kikabila ndani ya pendekezo hilo, ili kumzuia gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga Moise Katumbi Chapwe kugombea urais. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Maandamano hayo yalifanyika maeneo ya Chikonyi na Brasserie katika mtaa wa Bagira, Karale na Limanga ndani ya mtaa wa Kadutu na Panzi, pia mbele ya kituo cha MONUSCO karibu na posta kuu ya Bukavu mtaani Ibanda. Waandamanaji wamesema kuna kile kinawakera ndani ya pendekezo hilo la sheria kuhusu uchaguzi. Miongoni wanaeleza
ile mbinu ishaanza kuwekwa, ndio sababu sisi tuli wakati tulisikia hiyo hilo tunje tukakata tukasema kumbi tutashimama sawa vile mkongomani. Sheria yote ya ubaguzi katika nchi yetu tunakatala.
Bia mingi tu tunona viendeke tangu president ingie atone mabadiliko yoyote, shida ziko tunenda naongezeka. Njo maana angeacha wengine wakubwa nabo wapime watizago tone nini yenye takuwa.
Abezi bagua ndugu yetu Moise Katumbi Chapwe, ila malge banamwangalia kwa rangi, ila ni mkongomani.
Akieleza mtazamo wake kuhusu maandamano hayo, msemaji wa chama tawala cha UDPS cha rais Felix Tshisekedi mjini Bukavu, Jean-Baptiste Kasole, amealika waandamanaji na raia wote wa Kongo kwa ujumla kutulia, akihisi kwamba huo ni uoga tu wa upinzani wa kisiasa kuhusu uchaguzi wa urais na ubunge unaopangwa kufanyika mnamo mwaka 2023. Jean-Baptiste Kasole amesema
rais Tshisekedi amemupatia Moise Katumbi passport ya rudie nchini. Rais mustafu Kabila alikuwa amekatala sirudie katika nchi. Hiyo yote ni kuonyesha ya kwamba rais Tshisekedi hana hata nia mbaya na Moise Katumbi. Lakini ni kwa upande wa Moise Katumbi na wafuasi wake ndiyo kunaonekana nia mbaya juu ya rais Tshisekedi, na tunawaomba warekibishe hiyo.
Kwa vile tangu mnamo mwaka 2021 swala hili la uraia wa wagombea kwenye kiti cha urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limezusha gumzo kubwa kati ya wanasiasa, kiongozi wa asasi ya kiraia inayoitwa Ushirika Amani Kongo, kwa kifupi CAC, Babika Alan, anatoa ujumbe wa amani na utulivu kwa raia wa Kongo akisema
wakongomani wote tubaki kwa msimamo mmoja na tuungane mkono. Tuko njoo na haja ya mtu ambaye atajenga inchi. Hatuna bezo ya watu wa kusema mingi mingi yenye isiyojenga inchi.
Katika taarifa yake hii leo, bunge la Kongo ya Kidemokrasia lilituliza kwamba swala la kujadili kuhusu raia wa wagombea kwenye kiti cha urais haliko kwenye ajenda ya bunge kwenye vikao vya siku hizi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hapo kesho usikose kujiunga nami katika kipindi cha Jukwaa la Wanahabari, ambapo tukiangazia wiki hii ambayo sisi wanahabari tumeadhimisha uhuru wa vyombo vya habari, ambapo tuliangazia yale ambayo yanajitokeza kwa mwaka uliopita wa 2021 na mwaka huu wa 2022 na yale tunayotarajia kutokea kwa mwaka ujao wa 2023 katika tasnia nzima ya habari. Basi usikose kujiunga nami saa 3 kamili za jioni. Tukiendelea na matangazo yetu ya hii leo, hatma ya jaji wa mahakama kuu nchini Kenya Saidi Juma Chitembwe sasa iko mikononi mwa rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, anayetakiwa kubuni jopo la kumchunguza ili kumwondoa kazini kwa tuhuma za utovu wa nidhamu na doa la kimaadili. Tume ya huduma za mahakama inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome imesema imeridhishwa na madai dhidi yake. Je, ipi hatua inayofuata? Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Jaji Saidi Juma Chitembwe mwenye umri wa miaka 55 yuko kwenye hatari ya kuondolewa ofisini baada ya tume hiyo ya huduma za mahakama nchini Kenya inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome Jumatano kupendekeza rais Kenyatta kubuni jopo la kuchunguza tabia na mienendo yake. JSC inasema kuwa imeridhishwa na ushahidi uliowasilishwa mbele yake, na madai hayo yanafichua sababu za kuondolewa kwake madarakani, na imeazimia kumtaka rais Kenyatta kumfurusha kazini kwa mujibu wa vigezo vya sheria kwa tuhuma za utovu wa nidhamu na doa la kimaadili kutokana na msururu wa kanda zinazomnasa akihusishwa na tuhuma za ufisadi zilizotolewa na aliyekuwa gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko na watu wengine watatu. Chitembwe, ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 11 katika mahakama za Kenya, amekuwa chini ya shinikizo kuelezea anachokijua baada ya maombi kuwasilishwa mbele ya tume hiyo yanayotilia shaka uadilifu wake kutokana na video hizo alizosambaza bwana Sonko kwenye mitandao ya kijamii zinazodai amejihusisha na vitendo vinavyokiuka maadili ya afisa wa idara ya mahakama na vile vile kumnasa kijadili na mwanasiasa huyo jinsi ya kuafikiana kuhusu utatuzi wa kesi iliyomhusu kabla ya kufanya maamuzi. Je, kifungu cha sheria cha 168 ba kinatoa utaratibu gani kwa jaji wa haiba hiyo kuondolewa ofisini? Bobby Mkangi, wakili wa katiba nchini Kenya, anaeleza.
Rais Uhuru Kenyatta anapaswa kuunda jopo ama tuseme ni mahakama tribunal ya kumchunguza jaji Chitembwe, na hili anapaswa kulifanya kwa muda wa majuma mawili, yani siku 14 toka siku atakapoipokea rasmi. Na baada ya kuibuni ama kuiunda hii jopo, anapaswa pia kumsimamisha kwa muda kazi.
Kutokana na madai yaliwasilishwa mbele yake na kuidhinishwa mswada wa kuchunguzwa na JSC, je, jaji Chitembwe anajikuta katika nafasi gani? Bwana Mkangi anaeleza tena.
Kweli inamweka jaji kwa picha ambayo si nzuri sana kwa macho ya jamii, lakini pia anayo fursa kupitia mchakato sasa wa hii mahakama wa kuweza kujitetea.
Jaji Chitembwe anakuwa jaji wa nane chini ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kupendekezewa jopo kuchunguza madai ya utovu wa maadili. Wengine waliofikishwa mbele ya jopo hilo na kusimamishwa kazi ni aliyekuwa naibu jaji mkuu Nancy Baraza, majaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi, Jackton Ojuang na majaji wa mahakama ya juu Martin Muya na Joseph Mtava, pamoja na mahakama ya leba Njagi Marete. Jaji Baraza alijiuzulu kabla ya kufika mbele ya jopo hilo. Tunui alistaafu, Muya na Mtava waliondolewa na jopo hilo, huku Marete na Ojuang wakiondolewa madai yaliyowakabili. Jaji Chitembwe amehudumu katika mahakama za Nairobi, Meru, Kakamega, Migori na Malindi. Alikuwa mojawapo wa waniaji wa nafasi ya jaji mkuu kumrithi David Maraga aliyestaafu baada ya kutimiza umri wa miaka 70 ambao ni ukomo wa kuhudumu kuwa jaji mkuu nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia misaada inayopelekwa katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia na changamoto mbalimbali ambazo zinajiri katika kufanikisha zoezi hili. Licha ya Ethiopia kutangaza sitisho la mapigano la kibinadamu na wapiganaji wa Tigray, makundi ya misaada yanahitaji kupeleka chakula na dawa kwa wale wenye shida hata nje ya maeneo yaliyoathiriwa vibaya huko Tigray, ambayo ni vigumu kufikika kwa wanahabari. Kufikisha misaada imekuwa ni jambo la kutia hofu na changamoto nyingi. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Wilkins kutoka Desie, Ethiopia.
Katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Amhara, imekuwa ni miezi minne sasa tangu majeshi ya Tigray People's Liberation Front TPLF yaliyokuwa na ukalia kimabavu yalipoondoka. Wakati mkoa ukijaribu kurejea katika hali ya kawaida kutokana na vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe, Umoja wa Mataifa unasema takriban kiasi cha watu milioni 9.4 katika mkoa wa Amhara na mwingine jirani wa Afar na huko Tigray wanahitaji misaada ya kibinadamu. Lakini misaada imekuwa ikifika kwa kasi ya polepole. Ahmed Nuru mwenye umri wa miaka 17 alikuwa anaishi katika mkoa wa Oromia, lakini alikimbia baada ya kukabiliwa na mateso ya watu kutoka kabila la Amhara. Amempoteza mama yake wakati alipokuwa bado mdogo. Mwaka jana baba yake alifariki baada ya kushindwa kupata matibabu ya kuweza kuokoa maisha yake kutokana na athari za vita kwa mfumo wa huduma za afya katika eneo hilo. Hivi sasa ameachwa kuhudumia dada zake wadogo wawili wenye umri wa miaka 18.
Obuzimbala konga tamwala hina kaye kabri yalo. Lodi fidi obumugisema kwa komia tendi.
Sina wazo la maisha yangu ya siku za usoni yatakuwaje. Kwa kweli ni ngumu sana. Sifahamu nitakabiliana vipi na majukumu ya kuwalea wadogo zangu wawili.
Daniel Tigabu ni afisa wa afya ya umma kwenye kambi ya watu wasiokuwa na makazi ambako Ahmed anaishi.
Hekimna kusakusosh mbeki mbali hekimna kusakus yele. Even be kusakus mbeki.
Hatuna vifaa vya kutosha vya matibabu au dawa. Kituo kinaendeshwa kutumia vifaa vya afya vya msingi. Kuna uhaba wa vifaa vya malaria, homa ya ini na vile vya kupima HIV.
Kuna maelfu ya watu wanaishi katika kambi za wasiokuwa na makazi katika mkoa wa Amhara. Wengine wanaishi na jamii wenyeji kama Segnet Tibebu ambaye amempoteza mume wake.
Aone mialero guarding chanda tikiwe msatumbrena be ndani yebe mnradona kana unji mnagari.
Hivi sasa tunategemea kile ambacho marafiki wa mume wangu wanatupatia kidogo kidogo. Hiyo ni pamoja na kodi ya nyumba kila mwezi. Sina chochote. Mimi ni mke wa nyumbani. Nasubiri tu kusaidiwa. Kitu chochote ninachopata ili kuwalea wanangu wawili. Nahisi ni vyema nilipe kodi ya nyumba kila mwezi. Ingawaje wamiliki wananisaidia tangu nimpoteze mume wangu. Nawezaje kupanga mambo ya siku za usoni wakati sina chochote?
Mfanyakazi wa misaada Mulugeta Kebede katika kambi ya Hike anasema hadithi kama za Ahmed na Tsegenet sio za ajabu kote katika mkoa wa Amhara.
Auni yalubutu huneta, watumbeta miyalekasa.
Hali sasa inanifanya nilie sana mchana na usiku. Kama unanjaa huwezi kulala kamwe. Siku zote unafikiria jinsi tumbo lako lilivyotupu. Nimeona watu wasiokuwa na makazi wanapanga kuuza sufuria na matandiko ili kuweza kujikimu. Mambo kwa kweli ni mabaya sana.
Kiasi cha watu 1030 wamekoseshwa makazi kutokana na mzozo na hivi sasa wanaishi kaskazini mwa Haik huko Weldia. Mwakilishi wa serikali ya kieneo Habte Mariam Asefa, ambaye pia ni msemaji wa eneo la North Wolo, anaelezea zaidi.
Ka allo urdata akwaya betam jig yetosano negoroch allo mejemera akabi lay jimarewoch neberu.
Kulikuwa na msaada mdogo mwanzoni walipoondoka TPLF baada ya eneo hilo kuwa ni sehemu ya mzozo kwa miezi kadhaa. Misaada ilisambazwa mara mbili tangu wakati huo. Misaada ilitolewa na Umoja wa Mataifa au serikali kuu na haikutosha.
Kaskazini mwa mkoa wa Amhara huko Tigray, ambako waandishi wa habari wamepigwa marufuku kuingia, Umoja wa Mataifa unasema hali ni mbaya sana huko na hali ya njaa. Tigray iko kwenye kizuizi cha kibinadamu kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kwa sasa wote Ahmed na wadogo zake wanachoweza kufanya ni kujaribu kuondoka na huko ikiwa na matumaini ya misaada kuwasili haraka huko.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tumwalike Harrison Kamau kwa ajili ya kutusomea muktasari wa habari.
Ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO zinasema kwamba janga la COVID-19 limesababisha vifo vya moja kwa moja kwa zaidi ya watu milioni 14 kote ulimwenguni kuanzia Januari mosi mwaka wa 2020 hadi Disemba 31 mwaka wa 2021. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba wahisani wa kimataifa kuendelea kutoa misaada ya kibinadamu barani Afrika na kwingineko ulimwenguni mbali na kushughulikia mzozo wa Ukraine. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Guterres amesema hayo mapema leo mbele ya wanahabari wakati akikamilisha ziara yake ya siku tatu kwenye mataifa ya Afrika Magharibi. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amesema mapema leo kwamba taifa lake litaimarisha matumizi ya viwanda vya ndani vya nyuklia ili kupunguza utegemezi wake kwenye nishati kutoka Russia. Japan imekuwa ikitegemea zaidi nishati kutoka Russia tangu kufunga viwanda vyake vya nyuklia mwaka 2011 kufuatia tetemeko la ardhi la Fukushima pamoja na tsunami ambayo ilisababisha uharibifu mkubwa. Wizara ya Afya ya Palestina imesema kwamba wanajeshi wa Israeli mapema leo wamevamia kambi moja wakimbizi kwenye eneo lililokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya Wapalestina wawili na wengine 15 kujeruhiwa vibaya. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AP, katika taarifa nyingine ni kwamba Mpalestina mmoja amechoma kisu mwanaume wa Israel mwenye umri wa miaka 28 kwenye ukingo huo kabla yake kuuawa na mtu aliyekuwa karibu naye. Mamlaka ya mji mkuu wa China wa Beijing mapema leo imeamuru shule zote kubaki kufungwa ili kuzuia maambukizi ya corona.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, usimamizi Sunday Shomari, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.